លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ក្នុងសារជាសម្លេងនៅយប់ថ្ងៃទី16ខែមីនាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតែងតាំងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចថ្មីនេះត្រូវរៀបចំផែនការមួយជាក់លាក់ក្នុងគោលដៅជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យដំណើរការបានល្អនិងសម្រេចទៅតាមផែនការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានចន្លោះពី10លាននាក់ទៅ13លាននាក់ចំនួននេះត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ទើបអាចសម្រេចបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាលោកបានសម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់គណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន4លានដូសបន្ថែមទៀតខណៈដែលនៅពេលខាងមុខនេះវ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់1លាន5សែនដូសនឹងមកដល់កម្ពុជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថានៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗអាចបង្កើតអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដើម្បីឲ្យតាមខេត្តនិងស្ថាប័ននីមួយៗមានការទទួលខុសត្រូវលើដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយរៀបចំចាត់ចែងស្រង់បញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋកម្មករនិងក្រុមគោលដៅដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនកម្មករកាត់ដេរនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសណាដែលត្រូវចាក់មុនជាដើមក្នុងនោះក្រសួងអប់រំត្រូវគ្រប់គ្រងលើការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់គ្រូបង្រៀននៅភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលព្រៃវែងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុដោយយោងទៅលើភាពបន្ទាន់មួយចំនួនរីឯស្ថាប័នខ្លះទៀតត្រូវគ្រប់គ្រងលើការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាក្រសួងអប់រំមើលលើគ្រូបង្រៀននិងសិស្សនិស្សិតរីឯក្រសួងការងាររៀបចំសម្រាប់កម្មករសហជីពនិងក្រុមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នកលក់ដូរតាមផ្សារអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងម៉ូតូឌុបជាដើមលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថានេះជាបទបញ្ជាដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវតាមស្ថាប័ននីមួយៗដើម្បីឆ្ពោះទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ឥឡូវយើងសវ៉ាសទិញយើងបានចុះកុងត្រាបើតាមការដែលយើងអាចទទួលបានព័ត៌មាននិងមកដល់ចំនួន1លាន5សែនដុសនៅពេលខាងមុខនេះហើយនឹងបន្តបន្តនឹងមកដល់ដូចជា Sinopharm ក៏នៅសល់ Sinovac ក៏នឹងមកដល់1លាន5សែនដុសបន្ថែមទៀត AstraZeneca ក៏នឹងបន្តបន្តហើយយើងកំពុងតែស្វះស្វែងដើម្បីរកទិញ Johnson របស់អាមេរិកផងដែរដូច្នេះសូមឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវជាក់លាក់ដាច់លើបញ្ហានេះតែម្ដងនេះជាវត្តវិជាដែលខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើការពិភាក្សាទេព្រោះខ្ញុំស្វែងយល់អំពីយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងនេះរួចសែនទៅហើយហើយក៏បានពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយអាដាមមងពន្ធេកបន្តិចហើយជាច្រើនដងរួចហើយដែរអំពីបញ្ហាតាក់ទិនជាមួយនឹងដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងចឹងត្រូវរៀបចំយន្តការហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងល្បឿនមួយលឿនដើម្បីកុំឲ្យវ៉ាក់សាំងហួសរលេងនិងឲ្យវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលបានទៅដល់ប្រជាជនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19
បទបញ្ជាណែនាំផ្ទាល់មាត់ជាថ្មីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺបានធ្វើឡើងខណៈដែលដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រភេទ Sinopharm ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីចិន60ម៉ឺនដូសរួមទាំងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាជាជំនួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចំនួន 324,000 ដូសកំពុងដំណើរការចាក់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ក្រុមគោលដៅអាទិភាពដូចជាគ្រូពេទ្យមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អាជ្ញាធរខេត្តរាជធានីប៉ូលីសទាហាននិងអ្នកកសែតជាដើមគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃ16ខែមីនាហាក់ដូចជាមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងតិចតួចនៅឡើយអ្នកខ្លះខ្លាចថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះជាការពិសោធន៍ហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពជាដើមប៉ុន្តែតាមពិតទៅការភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនិងប្រតិកម្មថ្នាំនោះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនិយាយតៗគ្នាដោយគ្មានមូលដ្ឋានពិតត្រែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅលើកទី1បានចំនួនជាង 188,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានថ្នាំវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចាក់បានជាង 146,000 នាក់និងថ្នាំវ៉ាក់សាំង Covishield ឬ AstraZeneca ផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាជំនួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនាចាក់បានជាង 41,000 នាក់រីឯការចាក់លើកទី2ក្រសួងសុខាភិបាលចាក់បានជាង 59,000 នាក់ដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិដែលទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំង COVID Sinopharm របស់ចិន 300,000 ដូសដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែរគឺបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1បានជាង 109,000 នាក់និងចាក់លើកទី2បានជាង 59,000 នាក់ក្នុងម្នាក់ត្រូវចាក់2ដូសចំណែកសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនិយម2កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មី105នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាចំនួនច្រើនពុំធ្លាប់មានកន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន105នាក់ចំនួននេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនពុំធ្លាប់មានកន្លងមកនៅកម្ពុជាឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានករណីជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ចំនួន88នាក់ផងដែរសេចក្តីប្រកាសប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីទាំង105នាក់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានោះសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈរួមមាន64នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលដែលជាក្រុមអ្នកធ្វើការនៅកាស៊ីណូនៅព្រំដែនវៀតណាមក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលជាជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមចំណែកនៅភ្នំពេញចំនួន29នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ8នាក់ខេត្តកោះកុង3នាក់និងនៅខេត្តព្រៃវែង1នាក់ចំណែកករណីជាសះស្បើយ88នាក់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាក៏ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាគិតមកដល់ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមីនានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 1,430 នាក់ក្នុងនោះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន915នាក់រីឯចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបនៅកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមីនាមានចំនួន818នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈបានជាសះស្បើយ319នាក់និងស្លាប់ម្នាក់មកដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនាមានអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន609នាក់ចំណែកអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន18នាក់រងចាំបញ្ជូនទៅកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាខ្ញុំម៉េងផល្លាSBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ។